Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dober večer.
Danes obhajamo v Sloveniji dela prost dan, praznični dan, ki mu pravimo dan reformacije. Pa bi se kar lotila tega dneva zgodovinskega vidika. Vi ste zgodovinar in boste lahko vsem nam najboljše obrazložili, ali je pravzaprav ta naziv tudi pravilen, dan reformacije.
No, praktično vsak civilni praznik, državnik, je stvar politike. To je politična odločitev in politika sprejme, da je nek dan državni praznik. No, katoličani pravzaprav tega niso bili deležni, kajti Božič, ali pa če hočete to, kar bo jutri vsi sveti, to so pravzaprav cerkveni prazniki, ki jih je pač država sprejela. No, vsi sveti so pravzaprav tudi neke vrste državni praznik. Ampak vendar pa naprimer Božič ali pa kaj, ali Velika noč, to so samo dela prosti dnevi, kaj ne, ni pa to take vrste državni praznik, da bi država organizirala neke državne proslave, zlasti na vse državne, kot je bila včeraj zvečer v Cankarjevem domu. To pomeni, da je seveda pri takih praznikih zadaj politična odločitev. Mi seveda do slovenske osamosvitve tega praznika nismo imeli. In tudi se pravzaprav reformacijo v tem smislu, kot sedaj, ni praznovalo. To se pravi sedaj, če se pravzaprav vprašamo, zakaj gre. Zelo dobro se spominjam tistih časov, ko so v parlamentu razpravljali o novih državnih praznikih, in seveda je nekatere predstavnike starih sil zelo razburjalo, da so bili sprejeti tudi nekateri cerkveni prazniki kot dela prosti dnevi. V tem so videli klerikalizacijo slovenske družbe, za katero so bili prepričani, da bo sploh cerkev v njej prevzela oblast. No in v tem kontekstu je bil seveda potem predlagan dan reformacije. Pri tem so se seveda sklicali predvsem na slovensko kulturo in na zasluge za reformacijo za slovensko kulturo. O tem lahko še potem rečeva kakšno besedo, ampak dejstvo je, da je bil ta praznik sprejet kot neka protivtež proti katoliškim praznikom. To ni bilo iskreno mišljeno ne slovenska kultura, ne nič, ampak predvsem kot protikatoliški praznik. In zelo dobro se spominjam lanske proslave v Cankarjevem domu, ki jo je pripravil vsebinsko dr. Kozma Ahačič, en izmed naših največjih specialistov za vprašanje reformacije in seveda protireformacije tudi, ki je seveda predvsem opozoril na njene kulturne dimenzije. Medtem ko vrsta politikov je pa seveda doumela praznik reformacije kot ne kot praznik kulture, kar pomeni tudi praznik strpnosti, ampak predvsem kot praznik proti katolištva. In tako so kar prišli nekateri k meni, imena bom zaenkrat še zadržal, ker so pač moji stari prijatelji še z otroških let in so seveda pri meni protestirali, kakšna proslava je to bila, ker ni bilo nič govora o tem, kako so preganjali protestante, kako so zažigali knjige, kako so izkopavali grobove in tako naprej. In odgovoril sem jim, da je seveda to vse res, da so res izkopavali grobove, da so res zažigali tudi knjige v protireformaciji, seveda jih pa niso zažigali zato, ker so bile slovenske, kot trdijo, ampak so jih zažigali zato, ker so bile krivoverske. In ravno tako so v protestantskih deželah, kjer je pa zmagal protestantizem, na podlagi Augsburškega verskega miru iz leta 1555, ki je rekel, da vero svojih podložnikov določa njihov knez, in če je tam se knez v Nemčiji odločil za protestantizem, so pa ravno tako sežigali katoliške knjige in izkopavali katoliške grobove. Gre seveda za neko obnašanje, ki ni v redu, ampak ni res, in zato to govorim, da bi bilo to enostransko, da je to delala katoliška cerkev, pa še tle je treba se nekaj zavedati. Lejte, protireformacija pri nas ni izvedla cerko, kot se to trdi, ampak je to izvedla država, kajti Habsburžani so se odločili za za katolištvo in so potem zahtevali, da so njihovi podložniki, to se pravi prebivalci njihovih dežel, katoličani. In če bi se seveda Habsburžani odločili za protestantizem, bi mi bili danes verjetno protestanti. Da zato tudi ni res to, kar trdijo, da so v Prekmurju ostali protestanti tisti, ki so bili najbolj zvesti slovenstvu. To je čista bedarija, neumnost, če hočete laž, kajti tudi v Prekmurju je podložnikom določil vero njihov zemljiški gospod. Na Madžarskem oziroma Ogrskem ni bilo dežel, bile so samo svede te velike velika zemljiška gospodstva, in če se je zemljiški gospod odločil, da bo luteranec, so morali postati njegovi podložniki luteranci, če se je odločil, da bo kalvinec, so postali kalvinci, in če se je odločil, da bo pa katoličan, so postali njegovi podložniki pa katoličani. To se pravi, da neko sklicevanje na to, da so se pač odločali zaradi večje narodne zavesti, to enostavno ne ustreza resnici, čeprav seveda s tem ne želim v nobenem primeru nič zmanjševati zaslug prekmurskega protestantizma za slovenstvo. Moramo se pa zavedati seveda, da je tudi v tem prekmurskem protestantizmu treba strogo ločiti določene stvari. Namreč, prekmurski protestantizem je pospeševal knjige v prekmurskem dialektu, kar je seveda zelo lepo, ampak vendar se s takimi dejanji ni prispevalo k vse slovenstvu. Ne? Pri Trubarju, če pogledamo, Trubar bi mirne duše vzel svoj ozek lokalni dialekt in ga potem začel usiljevati kot vse slovenskega. Ampak vemo, da so pravzaprav slovenski protestanti, dobro, poudarek je že bil vsak na svojih jezikovnih izkušnjah, ampak vendar so oni izhajali iz vse slovenstva. Tako da so tle seveda zelo pomembne razlike, ki pa žal na današnji dan običajno ne pride do izraza, ne pri strokovnjakih. Pri strokovnjakih z redkimi izjemami so stvari seveda jasne. Pač pa, ker pa ta praznik je pa predlagala politika in ga je tudi politika vzela za svojega, se ga pa seveda zlorabila za protikatolištvo in seveda tudi za kulturni boj.
Profesor Granda, z uvodnimi besedami ste nam najbrž malce ali pa precej odprli oči, ko ste govorili o državnih praznikih. Namreč prav zanimivo, da res katoliški prazniki, ki jih obhajamo, niso državni prazniki, ampak so samo dela prosti dnevi. Medtem ko ta današnji praznik, dan reformacije, je pa res državni praznik, ker je predtem tudi državna uradna proslava, kakor denimo ob kulturnem dnevu 8. februarja, pa ob dnevu državnosti 25. junija, pa ob dnevu samostojnosti in enotnosti 26. decembra in potem imamo še dva praznika, priključitev Prekmurja in pa priključitev Primorske.
No, te dva nista prosta dneva, ne?
Ampak sta pa praznika
pa
z proslavami uradnimi.
Ja, ja.
No in prav to je torej zanimivo, da pravzaprav je postal verski praznik, na se zadnje gre to za dan evangeličanov, protestantov, ki je bil pozdinan na nivo državnega praznika. Medtem ko katoliški praznik nima doben take veljave.
No, seveda, to gre, če hočete, čisto tako, da govoriva brez dlake na jeziku, kar je najnobičaj. Gre za neke vrste, glede na predlagatelja, za neke vrste socialističnega klerikalizma. Ne? Uh-huh. Ki pa seveda, to vam moram pa takoj povedati, da seveda ti, ki so predlagali reformacijo za državni praznik, njim se je reformacija in protestantizem, to jih ni brigalo. Oni vere niso marali. Ne katoliške, pa tudi protestantske. Ne. Pač pa so v razpihovanju verske nestrpnosti, videli, zlasti pa v protikatolištvu, videli seveda večjo možnost za politiko, ki izhaja iz načela deli in vladaj. In tega seveda so se zelo zavedali, po drugi strani pa seveda tudi niso mogli skriti svojega sovraštva do katoliške cerkve. Ne? Tako da je tle nek položaj. In zdaj seveda je od nas odvisno, kakšno vsebino damo temu prazniku. Ne? Gotovo, da velika večina Slovencev razume ta praznik reformacije kot praznik začetka slovenske knjige, slovenske knjižne besede.
Ja, ampak zgodovinsko gledano, vendar ne vemo, kaj je bilo 31. oktobra.
No, seveda vemo, ampak veste, to je tako, vi dajete lahko določenim stvarem skozi zgodovino različne vsebine. Ne? In v tem primeru gre seveda tipično za tipično reinterpretacijo nekega praznika. Ne? Ker seveda na ta način se praznika kot verskega ne da upravičevati, ker je to, bi rekel, nekoliko nerodna zadeva. Seveda, če ga pa obrnete v praznik slovenske tiskane besede, to je pa seveda vse hvale vredno, ker ne, in tle pa ni nič narobe in moramo le poudariti, da je bil Slomšek pravzaprav med prvimi, ki je javno poudaril pomen Trubarja in seveda prve slovenske knjige. Ne. Tako, to je eno. Druga pa seveda, veste, in to me moti, mi katoličani seveda, ki moramo biti strpni, ki moramo priznavati tudi vero seveda protestantov in to so mnogi zelo močni verniki, prepričani verniki, se moramo zavedati nekaj, da je protestantizem oziroma slovenska jezikovna praksa protestantizma na slovenskem neko izjemno priznanje tudi katoliški cerkvi in tega se mi v katoliški cerkvi ne zavedamo. Namreč, če v katoliški cerkvi v verski praksi tedanjega časa ne bi imel slovenski jezik takega položaja, ga tega položaja tudi Trubar ne bi mogel dati svoje cerkvi. Da stvar razložim. Trubar je seveda propagiral branje svetega pisma v domačem jeziku. Vse drugače tudi ni moglo biti. Ampak, poglejte, Trubar je bil prepričan, da je katoliška cerkev krivoverna, napačna in da bodo vsi prestopili v novo vero, ki si je on razlagal kot bolj čisto, bolj zvesto Kristusovemu nauku. To se pravi, in on je zato vse gradil na slovenskem jeziku, ker je takrat tudi slovenski jezik imel v katoliški cerkvi katoliškim predpisom primeren položaj. Kaj to pomeni? To pomeni, da seveda se v katoliški cerkvi nima še valo v slovenščini. Ampak to pomeni, da so, seveda, da je bilo pa vrsto molitev, razen maše, v slovenskem jeziku, da so bile slovenske pridige, to se pravi tudi razlaga Božje besede, če hočete, in seveda tudi vrsta drugih molitev, da ne govorimo o spovedovanju naprej. To se pravi, Trubar gradi na tistem, kar je že bilo v katoliški cerkvi, glede slovenskega jezika, res pa je, in tega mu pa seveda ne moramo vzeti, da je pač dal tiskati prvo slovensko knjigo. Ko sem prej govoril o zažigu knjig in tako naprej, poglejte, kakšno norost je tu. Leta 1574 je šla tudi prva katoliška slovenska knjiga. To je bil katekizem, ki ga je napisal cistercijan iz Koroške, iz tega samostana takoj iz Vetrinja, pisal se je Pahar Neker. Žal pa ta katekizem ni ohranjen po dosedanjih podatkih niti v enem izvodu. To se pravi, lejte, če se prav spomnim, je samo Dalmatinovih Biblij objavljenih menda nekaj 10, 39 ali koliko, ampak razmeroma veliko za ta čas. Katoliškega katekizma ne poznamo niti v enem izvodu. In nikoli nismo trdili, da katoliškega katekizma ni zato, ker so ga zažigali protestanti ali kaj podobnega, ampak očitno se je toliko rabil, da je enostavno izginil kot izvod. In ga danes ne poznamo, vemo pa o njem zato, ker je o njem nam poroča Trubar. Vrnil si bi še naprej še. No, pogledajte, letos smo se celo leto spominjali te 500-letnice in vas moram, in vas, dragi poslušalci, vas moram pozoriti, da so s tem povezani saj dve veliki odkriti, ki govorijo tudi o položaju slovenskega naroda v tem času. Prvo je to, da Trubar govori o slovenski deželi. Pravi, da je, mislim, 19 let pridigal v slovenski deželi. Če vemo, da je on pridigal slovensko od Gorice, od Trsta do Laškega, do Štajerska, Celja in tako naprej, potem se to pomeni, da je on ta prostor dojemal kot deželo Slovencev. Ne glede na to, da so bile takrat že Štajerska, Krajinska, Goriška je prav nastajala, Koroška, on je slovenski jezikovni prostor razumel kot eno deželo. Ne? In to je fantastično sporočilo, ki je še toliko bolj pomembno zato, ker imate danes med nami tudi zgodovinarje, ki trdijo, da Trubar sploh ni uporabljal slovenskega jezika, da to, da njegov izraz ljubi Slovenci in tako je pomeni nekaj čisto drugega. Nekdo je zanj celo zapisal, da to so meni, da to ta izraz pomeni protestante na slovenskem, ne? In da so takrat govorili nek vzhodnoalpski jezik, slovanskega izvora in tako naprej. Torej, imamo tak zanimiv pojav. Na eni strani smo priča silnemu čaščenju slovenske knjige, slovenske besede, na drugi strani pa nekateri zgodovinari, pa tudi nekateri drugi, pravzaprav zanikajo obstoj Slovencev in slovenske jezike v tem času. Ne? In še druga stvar, ki je pri Trubarju so pokazala kot zelo zanimiva in sporočilno zelo pomembna, je pa seveda cerkev slovenskega jezika. Ne? In Slomšek je bil izjemno veren, torej njega je zelo bolel razkol v katoliškem, v krščanskem taboru, bil zelo nesrečen zaradi pravoslavja, ampak pogledajte, stalno je podarjal Cirila pa Metoda kot pot zbliževanja in kot vemo je, tle mu je celo prisluhnil papež in je podpiral to čaščenje bratovščine svetega Cirila in Metoda po celi Evropi, ne sam pri nas. Ne. Po drugi strani sveda se je pa Slomšek, ki je tudi sam toliko naredil za slovensko knjigo, se je Slomšek je dejansko naučil Slovence brati knjige, on se je pa sveda zavedel, kakšna izjemno pomembna odločitev je bila za to, da se slovenska knjiga natisne. Poglejte, potem pa običajno pravijo, ja, Hren je pa vse to uničil. Ne? Mi vemo, da škof Hren je celo kupil črke za tiskarno, da bi se tiskali tudi slovenske knjige, da so tudi natisnili neke evangelije in pa liste, pisma, kajne, ampak seveda nastopili so težki časi za gospodarstvo, on tudi osebno imel ogromno težav in seveda ni mogel zgraditi tiskarne, zato je pa moral potem črke prodati v Zagreb, če se prav spominjam.
Profesor Granda, če se še malce vrneva k današnjemu prazniku, namreč rekli ste, da je bila to politična odločitev. Ampak na kakšna politična odločitev, če pa ti politiki tako zelo poudarjajo ločitev cerkve od države? Seveda, kadar se gre za katoliško cerkev, takrat so jih polna usta te floskole, da mora biti cerkev ločena od države. Tukaj so pa velikodušno sprejeli pravzaprav tudi drugo cerkev, sestrinsko cerkev, evangeličansko cerkev in ta dan reformacije.
No, to seveda samo, oni seveda striktno stojijo na ločitvi cerkve od države, kar je seveda tudi za cerkev zelo dobro. Ne? In bi vam v zvezi s tem še eno stvar povedal potem, ampak pogledajte, tle je šlo seveda za izrazito protikatolištvo, ne izpoštovanje do protestantizma. Jaz sem nedavno šel brat Kidriča, Kardelja, Ziharla, torej te politike naše in veste, oni so imeli zelo negativen odnos do protestantizma, zato ker je bila to vera. Pač pa so v tem videli seveda možnost za žalitev katoličanov in zato, ker so videli potrebo za stalno žalitev katoličanov in tako naprej, so potem seveda poudarjali protestantizem. In še nekaj se moramo zavedati. Že liberalci Nemci stari, pa tudi nekatere države, ne nazadnje tudi katoliška Avstrija, zelo so pa to prevzeli potem liberalci, nacionalizem, nekateri nacionalisti in posede pa tudi socialisti in komunisti, jih je zelo motila organiziranost katoliške cerkve. Namreč moramo se zavedati, da je papež bil in je še danes, danes je prvenstveno sede verski poglavar. Takrat pa je bil dolgo časa in je še danes tudi svet, ampak v preteklosti je on bil pa tudi zelo pomemben svetni vladar. In seveda so oni videli v obstoju katolištva na kakšno izdajo znotraj lastne države, češ da katoličani, naprimer v Avstriji, bolj priznavajo tujega vladarja, papeža, kot pa lastnega avstrijskega cesarja. No in ta model razmišljanja se je potem seveda prenesel tudi na staro Jugoslavijo, kjer je bil kralj hkrati tudi poglavar pravoslavne cerkve in seveda se je to prenesel tudi potem na Jugoslavijo, ki seveda so videli spet, da slovenski katoličani imajo raj papeža kot Tita. To se pravi, da so najprej podrejeni papežu, kot tujemu državljanu in potem seveda šele Tito kot predsedniku države. In zato so komunisti pravzaprav pri nas tudi ves čas skušali doseči, da bi se slovenski katoličani ločili od Rima. To je bil seveda samo prvi korak k uničenju katoličanov, ampak vendar oni so zelo veliko delali na tem, in mi vemo, da je, to je bolj znano, naprimer za Hrvaško, da je kardinal Stepinac bil celo, mislim, da je bilo to 8. ali 9. maja, povabljen na državno proslavo, parado zmage nad fašizmom v Zagrebu. Na kar sta se sestala s Titom in je Tito seveda kot zelo dober učenec Moskve zahteval, da Stepinac, ki takrat seveda še ni bil kardinal, je bil samo nadškof, da loči Hrvaško cerkev od Vatikana. In ker Stepinac na to ni pristal, mu je sledila potem kazen, procesi, obmetavanja, laži in tako naprej, kar poznamo. No, nekaj podobnega se je pravzaprav dogajalo tudi pri nas. In sicer so bili poskusi, da bi razrahljali položaj katoliške cerkve v Sloveniji. Zato so preganjali škofa, torej zato so negativno kampanjo zelo širili proti škofu Rožmanu. Potem so seveda se spravili tudi zelo na škofa Volka, ki vemo, da so ga v Novem mestu celo zažgali in to ga je zažgala partija. Lepo prosim, to ni nobena ljudske sile, kar hoče nekateri napisati. To je bilo organizirano delo partije. Ne udbe, partije, posebej poudarjam, to dokumenti Borisa Krajgarja, ki so njegovi zapiski, ki so ohranjeni, pa tudi, če hočete nekateri govori, vide Tomšič, pa tudi nekateri izjave Kardelja, pa Miha Marinka, to povsem nedvomno potrjujejo, da je to organizirano delo partije. No in potem so seveda so potem podpirali staro katoličane proti katoliški cerkvi, so hoteli v Ljubljani celo ustanoviti pravoslavno škofijo in obstaja neka razlaga, zakaj se je moj pokojni profesor Mikuš, ki je bil katoliški duhovnik, poročil. Namreč, jaz sicer v to 100% ne verjamem, to vam moram odkrito povedati, čeprav smo se s profesorjem Mikužem zelo dobro razumeli in imel zelo rad, ampak o tem nismo nikoli govorila, vendar pa je pa ta razlaga zelo verjetna, da je oblast hotela s pomočjo metoda Mikuža ločiti slovensko katoliško cerkev od Rima. Ker pa Mikuš na to ni hotel pristati in ker ni vedel, kako bi se temu upiral še naprej, ker je pa vedel, da ga ima partija drugače ali pač v svojih rokah, da ga lahko izsiljuje zaradi njegovega dotedanjega življenja, se je potem on na hiter premislil in se je potem poročil. Moram povedati, tukaj, vse sem to že veliko krat povedal, ampak povem javno, da mi je tudi njegova žena, ki je bila zelo dobra gospa, zelo je rada pomagala ljudem, ona mi je sama rekla, da je bila izjemno presenečena, ko jo je metod zaprosil za roko, da bi se poročila. V tem vidim neko potrditev te teorije, ampak so pa seveda tle zelo zanimive stvari. Ne? In V začetku so seveda pri nas tudi nekatere protestante zaprli. Namreč moramo se zavedati, da protestantska cerkev je naprimer na Štajerskem pomenila Nemce, pro-nemško usmerjene, pro-nacistično usmerjene, medtem ko seveda protestanti v Prekmurju razen dveh ali treh pastorjev, so pa zelo podpirali Mađare proti Slovencem. Ne? Ampak potem, ko je oblast ugotovila, da pa lahko s pomočjo protestantov zmerje katoličane, so se seveda potem pa tega lotili, no in potem ob osamosvitvi so iz tega naredili praznik, da bi pravzaprav zabil nek trajni klin med katoličane in pa med protestante, ne zato, da bi pomagali protestantem, ampak da bi vendar nekje stalno iritirali katoličane. Ne? In zato moramo biti katoličani ob takem prazniku, kot je danes, zelo pametni, ne nasedati tem komplotom, ki so jih pač pripravili komunisti, ampak seveda iz tega narediti, če hočete, en praznik slovenske kulture, ali pa zaradi mene lahko tudi nek ekumenski praznik. Ne? Čeprav tle ne vidim kakšnih velikih perspektiv, tukaj sem bolj skeptičen, ampak pustimo čas v čas. Ne? Ni pa seveda ne misliti, da je to kakšno spoštovanje do protestantske vere ali pa kaj podobnega. Brigale je komuniste, njih še danes briga vere. No in nek protestantski pastor, ki ga izjemno cenim, to je svetniški človek, mi je rekel pred leti, je rekel, veste gospod, mi smo edina cerkev v Evropi, ki jo kontrolirajo ateisti. Se rekel, kako to mislite? Ja, je rekel, vse, kar pogledajte, kdo pa so ta glavni šefi slovenskih protestantov? Kučan? Je rekel, in potem ti njegovi iz FDV-ja, ki ne marajo ne vere, ne cerkve, ampak samo zato, da podžigajo proti katolištvo, so se pač postavili na čelo tega protestantskega društva in tako naprej. Ne? Tako da tle so stvari zanimive, ki jih bo enkrat treba povedati. Bi pa seveda človek pričakoval tudi od protestantskih duhovnikov, da te igri ne bodo nasedali. Žal v preteklosti to ni bilo tako. Moram po pravici povedati, da sem bil parkrat izjemno prizadet zaradi širjenja laži, ki sem jih slišal po nekaterih radijskih govorih. Predvsem pa sem bil žalosten na tako nizko intelektualno ravnjo, da so nekateri nasedali tej komunistični protiverski propagandi in pravzaprav mislili, da so komunisti praznik reformacije uvedli zaradi ljubezni do protestantizma, ki je pa za božjo voljo, in sovraštva do vere. In oni se ne zavedajo, da če bi komunistom uspelo obračunati s katoliško vero, bi bili potem na vrsti oni. To je popolnoma nesporno in je tukaj neka otročja igra, zelo nekumenska, ne? In zato se tudi večkrat pravim, da sem zelo skeptičen do ekumenizma v Sloveniji.
Profesor Granda, današnji praznik se imenuje Dan reformacije in vi pa pravite, da pravzaprav hočejo današnjemu prazniku pripisati vse mogoče druge vsebine. Ali ne bilo potem pošteno, da se tudi sam praznik drugače imenuje?
No, veste, praznik lahko imenujemo tako ali drugače, mnogi seveda ga razumemo kot praznik slovenske knjige. Ne? Nekateri ga seveda pa razumejo kot praznik, bi rekel, poviševanja pomena protestantizma, veste, mnogi ga pa razumejo kot, upustite, brcanje katolicizma. Tako da ima isti praznik, veste, zelo različno vsebino. Ne? Tako kot če hočete Velika noč. Ne? Za nas katoličani je Velika noč praznik vstajenja, takrat seveda se ne hodi na obiske, dobro, res je velikonočen obed, ampak bistvo velikonočnega praznika ni v velikonočnem obedu, ampak je potem, je pač v proslavljanju vstajenja, odrešenja, ne, bi rekel, bistvo katoliške cerkve. Ne, potem drugi ljudje seveda vidijo v veliki noči praznik, ko se nejo šunke pa jajc, pa potic. Ne? Potem imate pa tretjo skupino ljudi, ki pa seveda vidijo v velikonočnih praznikih pa možnost za dopust. Ne, ker pogledajte, kako so naša zdravilišča takrat polna, eni na morje letijo, ne, in jim je to briga njih takrat in velika noč in dobro, jajca še vzame seboj, kaj šunka, ampak vidite, isti praznik pa ima, bi rekel, tri različne pomene. Tako pač je, ne? Tudi vem za ljudi, ki bodo sedaj, ker je praznik sedaj dan reformacije, Potem je pač sobota, nedela, bodo to izrabili in bodo šli na dopust, ali v toplice, ali na morje, ali pa kamarkoli.
No, na sezadnje so otroci v steden prosti, imajo krompirjeve počitnice.
No, to je pa šele neumnost. Torej, oddaj se pa konec oktobra kople krompir, to pa moram reči, da mi, bi rekel, jaz se sicer rojal na omist, ampak se vedno počutim kot kmeta. Torej, uboge naši šolari, da jih učijo, da so konc oktobra krompirjeve počitnice. To je pa resnično slaboumno in bi se lahko malo učitelji zamislili nad tem izrazom. To je pa poneumljanje.
Profesor Granda, morda rečeva še kakšno o Trubarju, se se njegovo jubilejno leto izteka. Morda tudi kakšna misel oziroma poročilo simpozija, katerega ste se odeležili v Rimu, ki ga je pripravil Papeška univerza Sloveniko v Rimu.
No, torej, letos je bilo zelo veliko simpozijo o Trubarju. Jaz sem sam osebno sodeloval na dveh, če smem začeti seboj. Prvi je bil sred pomladi na Slovenski akademiji znanosti, kjer smo pravzaprav govorili bolj v smislu pomena narodne kulture za razvoj nekega naroda. Tako da smo pravzaprav, nismo toliko govorili o reformaciji kot verskem gibanju, ampak smo potem seveda govorili o reformaciji kot nekemu začetku narodnega gibanja pri Slovencih. Bila je zelo velika mednarodna udeležba in simpozij je bil izjemno dober. No, potem sem se udeležil še simpozije v Rimu, ki je bil pa bolj teološke narave, tu sem imel glavno besedo teologi in so seveda poudarjali nekatere teološka dojemanja Trubarja glede na Lutra, pa na Cvinglija, pa na druge. Tu sem sam seveda bolj šibak v teološkem znanju, zlasti protestantskem. Potem je bil še nek simpozij na univerzi v Mariboru, ba je zelo dober. Ne, pred kratkem je bil pa še simpozij na Slovenski matici, ki je bil po nekaterih pogledih tudi zelo, zelo dober. In sicer me je zlasti razveselilo to, ko je nek mlajši kolega z Inštituta za slovenske literature in literarne vede, ta moment se njegovega prinka ne spomnim, je pa zelo perspektiven in odličen znanstvenik, ki je ugotovil, da ni res to, kar se trdi pri nas, da slovenska kultura se ni zanimala za slovensko knjigo kot izdelek reformacije, ampak je dokazal na podlagi študija temeljitega in študija namreč šel je brat ohranjene protestantske knjige, ki so ohranjene pri nas in takrat je bila navada, da so ljudje, ki so neko knjigo brali, so se vanjo podpisali. Nevanjen ugotovo, da že ta slovenski narodni preporod, to slovensko kulturno gibanje v 18. stoletju je zelo dobro vedelo seveda za delo protestantov in njihov pomen za slovensko kulturo. Tako da Slomšek se seveda še vedno je rekel, kar je rekel, ampak ni bil pa več, tako bi rekel, po teh dognanjih, ni res, kot da bi Slomšek to potegnil iz zraka, ampak se samo naslonil na neko tradicijo, ki znotraj izobražencev v slovenskem prostoru obstajala. Ne? In Slomšek je seveda poletel, on je pa to javno povedal kot škof. Ne, in to seveda ima pa posem drugačno težo, kot če to reče nek ljubljanski kanonik ali pa nekaj podobnega. Tako da pravzaprav jaz mislim, da bo ta praznik počasi izgubljal to svojo antikatoliško in v bistvu antiversko vsebino in da bodo k temu prispevali tudi slovenski protestanti, da bomo z tega naredili seveda praznik prve slovenske knjige in bi rekel sploh potem praznik nekakšne slovenske tiskane besede, ki kot vemo je danes v veliki krizi, ker se veste, kako je z našimi časopisi. Vse so skoraj neberljivi.
Na simpoziju v Rimu ste tudi vi sodelovali z referatom. Ja. O čem ste spregovorili? Kaj ste odkrili?
No, moj referat je bil pravzaprav bolj odnos komunizma do Trubarja. Zato sem tudi te stvari, ki sem jih tukaj pravzaprav se nekem smislu v povzetku predstavil svoj referat. In me je ravno to pretreslo, kako sta pravzaprav Ziherl pa Kardel v bistvu negativno gledala na reformacijo. Ne? Zlasti Kardelj, pa tudi Zihar, pravzaprav on se preko Kardelja ni upal, zlasti so slovenski reformaciji očitali to, da ni podprla slovenskih kmečkih uporov, ki so jih imeli komunisti za višek slovenske samozavesti. Ne, in zato so potem komunisti veliko bolj Kardelj pa Zihar pa še nekateri drugi so veliko bolj podpirali razne sektaška gibanja znotraj reformacije, zlasti štiftarstvo, skakaštvo, kaj ne, to so veste tako bi rekel malo ekscentrični, lahko rečem kar primitivni pogledi na dojemanje vere, ki pa seveda imajo v Nemčiji neke stike, zlasti prekrščevalstvo ima neke stike s kmečkimi upori, ne, in to so seveda iskali pri nas in so tudi hoteli videti pri nas. Tako da njih je zanimalo predvsem to, ta bi rekel, ta ljudski izraz protestantizma, ki ga je pa seveda pri nas malo in ki ga je pa Trubar zelo preganjal. Zato ne Kardelj, ne Zihar pravzaprav niso kazali nekakšnih simpatij za Trubar, še več, smatral so ga pravzaprav za nekakšnega, uporabljamo malo bolj ostro besedo, za nekakšnega izdajalca kmečkega uporniškega gibanja in so li prepričani, da je zato reformacija tudi propadla, ker pri nas ni podprla upornih kmetov. To je seveda čista neumnost, kajti reformacija je pri nas propadla, kot sem že omenil, zaradi volje Habsburžanov, ki so naši knezi deželni. To je eno, po drugi strani seveda, pa so kmečki upori tudi zato propadli, ker take nasilne revolucije vedno propadajo.
Profesor Granda, morda ob koncu današnjega pogovora oddaje spoznanja več predsodek manj, še vaš komentar glede govora predsednika države ob srečanju z angleško kraljico, ko je omenjal Churchilla in potem reakcija mnogih v Sloveniji, da pravzaprav zakaj ni se dotaknil tega težkega vprašanja zgodovine, da bi se angleška vojska morala upravičiti slovenskemu narodu zaradi 10 tisočev mrtvih, ki so jih predali nazaj. In potem je na naše vprašanje predsednik države odgovoril, da se vam pač ni zdelo primerno, da bi na to temo načel, ker je šlo zgolj za vljudnostni obisk.
Torej, vljudnostni obisk gor, vljudnostni obisk dol. Gospod predsedniku je so stvari mečka začelo ohajati stvari iz rok. In moram reči, kako so bili ljudje, zlasti, ki jih pač jaz poznam, zelo navdušeni nad njim, se zdaj to navdušenje nekoliko ohlaja. In ker se mu pač dogaja razne nerodnosti, ker je verjetno preobremenjen ali pa ima slabe svetovalce. Jaz jih ne poznam. Torej, gotovo je dejstvo, da se takega vprašanja ne rešuje z angleškim suverenom. Kajti o teh stvarih seveda angleška kraljica, angleški dvor ni odločal. To je odločala politika in to bi seveda moral storiti naš zunanji minister. Stvar je namreč zelo resna in te stvari se ne da pomesti pod preprogo. Sedaj, kar se tiče gospoda predsednika, seveda on bi lahko v nekaterih stvarih bil enostavno tiho. Ali pa je seveda tako premislil, da ne bi dajal takih narodnih situacij. Še najbolj narodno je pa to, namreč bi rekel, prostite, zmotil sem se, pa konc.
Oziroma, on bi lahko zamolčil Churchillov citat, zakaj ga je sploh šel omenjati.
No, lahko bi se tudi to, ampak očitno veste mu je samo nekatere stvari malo ušle iz rok, ali pa se je pravno samo to sodelovci potaknili, kar je pa tudi možno. Sredesne dvomom v njegov intelektualni potencial, se ga poznam še študentskih let, ampak veste, biti predsednik gotovo ni enostavno. Ne? In zdaj se da imeti en govor za neko angleško kraljico, ker če pogledamo, tudi njen govor je bil zelo lep. Ne? In potem seveda, če pa vi računate, da je to angleška kraljica, pustimo vse te razprtije in tragedije, ki jih ima v svoji družini. Ampak vendar za nos stojijo veste stoletja kulture. Pri nas pa seveda nimamo lastno državo, še 20 let nimamo in seveda nimamo tudi dvora. Ne? To se pravi, poglejte, Osebno seveda sem pristaš, da predsednik države mora imeti svojo predsedniško rezidenco. To se pravi, ne more biti predsednik države pod najemnik v vladni palači. To je nespodobno. Ampak koliko ljudi pri nas, tudi žal v naših vrstah, napada idejo, da mi Slovenci nujno potrebujemo predsedniško palačo. Veste, to je pač tako enostavno je. Ne more moški hode danes po svetu brez hlač. Ne, in tudi predsednik države ne rabi on rezidenco zaradi sebe. On rabi rezidenco, predsedniško palačo zaradi nas, zaradi države. In te on tlenota tudi ne sme, bi rekel, komandat preneha, se mora z njej umakniti. To je stvar, ki pripada samo vsakokratnemu predsedniku in simbolizira v nekem smislu državo. Ne, in pri nas pa pravzaprav moram reči, da tle ne razumem, to bi morali podpreti. Ne? In sedaj, dokler ne bomo mi imeli nek odnos do državnih simbolov, potem seveda se bodo dogajali tudi take narodnosti, kot je bila ta.
Profesor Granda, hvala lepa za današnji pogovor. Vse dobro in lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.